Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Aktuelno.
Zdravo svima, ja sam Marija Petronijević, dolazim ispred studentske sekcije Društva za neuronauke Srbije i ovde sam da vas podsjetim na predstojeću nedelju svesti o mozgu, koja se odvija pod sloganom Sve strane svesti.
Izazov.
Dobar dan, ja sam Dragana Slavković, student treće godine Rudarskog geološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu na smeru geotehnika. I jedan sam od organizatora Kongresa studenata tehnike koji se ove godine održava na Zlatiboru od 15. do 18. marta i ovom prilikom pozivam sve zainteresovane studente tehničkih fakulteta da nam se priključe 15. marta na Zlatiboru i da prisustvuju sjajnim predavanjima.
Servise, otvori se.
Branko Simonović iz astronomskog društva Ruđer Bošković na Beogradskoj tvrđavi. Govorit ćemo o precesiji, odnosno pokušat ćemo da približimo slušalcima zašto se izgled neba menja tokom dugog vremenskog perioda.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Dobar dan, ja sam Katarina Kovačević, učenica 4. razreda 3. Beogradske gimnazije, a inače sam i polaznik programa geologije u istraživačkoj stanici Petnica. I želim da vam preporučim jednu knjigu, naravno vezanu za geologiju. Knjiga se zove Krakatau, dan kada je svet eksplodirao. Autor je Simon Winchester.
Internet je opasno mesto.
Ja sam Marija Sudo, učenica 9. gimnazije i polaznik programa biologije u Petnici i preporučit ću vam jedan sajt koji se zove Crash Course, YouTube kanal koji školske predmete predstavlja na zanimljiviji način.
Pojutru se dan poznaje.
Ka nauci korača i radoznali dvojac, dete s jabukom i crv pera.
Korak ka nauci. Dobar dan.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Ptica Mitu Mitu nekada davno naseljavala je šume Brazila. Ove ptice sjajnog crnog perja ne samo da su rado lovljene, nego im ni agrarne prilike nisu pogodovale, s obzirom da su šume ubrzano nestajale pred plantažama šećerne trske. Polovinom 20. veka u divljini ih je obitavalo samo 60. Od 1977. žive u zatočeništvu. Kako se populacija značajno povećala, danas ih ima 130, stekli su se uslovi za povratak u prirodu. Međutim, njihova prirodna staništa sasvim su uništena. Uz to, tek sada, kao vrsta na ivici izumiranja koja bi se slobodno kretala, mogle bi se naći na udaru lovaca raznih vrsta.
Aktuelno.
U emisiji Koraka nauci pridružuje nam se Marija Petronijević, studentkinja medicine i član studentske sekcije Društva za neuronauke Srbije. Marija, dobar dan.
Dobar dan.
Želite da nas podsjetite da uskoro počinje nedelja svesti o mozgu.
Od 2012. godine studentska sekcija organizuje ovu manifestaciju, pa tako i ove godine dobili smo stipendiju od Evropske organizacije za neuronauke i održava se manifestacija na više lokacija kao i svake godine. Imamo glavnu postavku u Galeriji nauke i tehnike SANU koja se zove Lov na svest. Naši učesnici, zainteresovani posetioci, moći će i da se takmiče u okviru ove postavke i da osvoje besplatan adrenalin escape room, a mogu i samo da je posete i da obiđu različite celine, odnosno sve smo obradili iz različitih uglova, pa tako da mogu da se upoznaju o celokupnom pojmu svesti.
Marija, vi ste angažovani u delu sekcije, odnosno u delu programa koji je namenjen deci.
Tako je, ja radim sa najmlađima. Dečije radionice koje su organizovane u Centru za promociju nauke su ponedeljkom, sredom i petkom. Imamo unapred zakazane radionice, ali kako bi svaka deca mogla da pristupe našim radionicama, u subota je otvoren dan u Galeriji nauke i tehnike SANU i ceo dan je posvećen deci, ulaz je slobodan na sve manifestacije, pa tako i na dečije radionice i mogu da dođu da se igraju sa nama. Tema za decu je anatomska slagalica i moći će da se upoznaju sa anatomijom tela, da naprave svoje telo i da ga ponesu.
Marija, zašto je važno da u svakom trenutku imamo određeni nivo svesti o mozgu?
Postoje više aspekata svesti. Imamo svest o sebi, svest o drugima, svest o okolini. Pa danas naučnici vode i polemiku i o stepenu svesti kod dece u različitim dobima i o stepenu svesti kod životinja. To je vrlo interesantna tema koja okuplja i psihologe, i biologe, i medicinare, i farmakologe koji se bave izmenjenim stanjima svesti pod određenim supstancama, tako da smo se ove godine opredelili za tu temu.
Dakle, nedelja svesti o mozgu u vašoj organizaciji počinje 12. marta.
Završava se 17.
Onda se vidimo tokom nedelje svesti o mozgu. Marija, hvala najlepše.
Hvala vama.
Korak ka nauci. Matematika. Lingvistika. Ekologija. Astronomija. Nauka. Korak ka nauci. Izazov.
Dragana Slavković, studentkinja Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu i naša dugogodišnja saradnica, sa nama je u emisiji Koraka nauci, kako bi nam najavila kongres studenata tehnike koji se, čuli smo na početku emisije, održava na Zlatiboru od 15. marta. Šta oni koji vam se pridruže mogu da očekuju?
Ovo je već peti kongres, ali ono što je novo to je da nam se ove godine priključuje i Fakultet tehničkih nauka iz Novog Sada. Ranije smo zapravo imali i studente iz inostranstva, iz Hrvatske. Najčešće su dolazili studenti iz Splita i prisustvovali takođe kongresu. Ove godine nam je bitno da smo se malo proširili, tako reći, po Srbiji. Smatramo da će ovaj niz predavanja za ova četiri dana zaista značiti studentima u nekoj njihovoj budućoj profesionalnoj karijeri. I ono što je takođe novo, to je da neće biti isključivo predavanja, već i interaktivne radionice koje će, tako reći, napraviti tu neku dinamiku u ta četiri dana gde će svi studenti moći da učestvuju u nekim zanimljivim radionicama, da čuju izuzetne predavače iz poznatih kompanija, ujedno i predavača koji već predaju na Univerzitetu u Beogradu. Iskreno se trudimo da ovaj kongres podignemo na još viši nivo u narednim godinama.
Da ipak malo onima koji ne znaju ništa o radu jednog ovakvog kongresa približimo i temu i način rada, možda imenom neke radionice ili nekog predavanja.
Ono što je bitno jeste da su sva predavanja fokusirana na informacione tehnologije upravo zbog toga što gledamo ono što je najpopularnije, generalno svetska neka tematika, upravo jesu informacione tehnologije i onda gledamo da nebitno od toga da li se neko bavi mašinstvom ili geofizikom, geotehnikom ili možda elektronikom, u bilo kojoj toj nekoj tehničkoj sferi, da nekako priuštimo predavanja koje će biti zanimljiva upravo svim studentima sa tehničkih fakulteta. Jako nam je bitno da vidimo zapravo upravo primjenu informacionih tehnologija u svim tim stvarima. Konkretno znam da ćemo pričati sigurno, bar predavači sa mog fakulteta rudarskog geološkog će pričati o GIS-u. To je geoinformacioni sistem koji je izuzetno, da kažem, moćan program, primjenjiv u biologiji, u geologiji, u građevini. Dakle, apsolutno nema primjenu isključivo u geologiji. To je ono što je meni lično jako, jako zanimljivo i jedva čekam da čujem to predavanje.
To baš je onaj sistem koji nam omogućava presek, recimo, zemljišta onako kao torta.
To je suštinski u tom nekom informacionom svijetu, dakle nije to sad nešto da kažem novo, zato što i Photoshop i razni neki drugi programi prave te lere, odnosno slojeve, ali ono što je savršeno u GIS-u to je da ne pravite vi 3D model, već 4D model. To je ono što je najbitnije od svega, odnosno da vi na taj fizički 3D model vi uključujete i četvrtu dimenziju, a to je parametar vremena. Dakle, u nekom vremenskom intervalu možete da zaključite, da predvidite, ne znam, od raznih nepogoda ili bukvalno bilo koju stvar, ali dakle u nekom ograničenom vremenskom intervalu, i smatram da je to nešto što zaista je primjenjivo. Da li ćete se baviti, ne znam, stanjima na putevima, ili ćete se baviti, ne znam, nekim novim biljnim životinskim vrstama, ili konkretno geologijom, kako atmosferske prilike utiču na neko zemljište, da li će onda ta teritorija biti podložna klizištima i slično. Apsolutno sve te stvari radite u GIS-u i kogod bude zainteresovan na osnovu ove priče i ko poželi da dođe, znam da se neće sigurno pokajati, jer naravno posle svih tih predavanja predstoje uveče i naravno te studentske žurke, tako da smatram da će to biti jedno lepo druženje i jedna prilika da se ljudi međusobno konektuju, razmene neka iskustva, interesovanja i slično.
Kako studenti koje si zainteresovala ovom najavom mogu da vam se pridruže?
Jednostavno mogu da uđu na stranicu Saveza Rudarskog geološkog fakulteta ili Saveza Mašinskog fakulteta na Facebooku. To je za početak taj prvi korak. Prijave su do 14. marta kako bismo precizirali broj učesnika, dakle ljudi koji učestvuju na kongresu. Tako da biće nam zadovoljstvo da ugostimo što veći broj studenata. Prethodne godine nas je zapravo bilo oko 250, sada zapravo očekujemo i veći odziv, s obzirom da se uključuju i saobraćajni fakultet, građevinski i neki drugi tehnički fakulteti sa kojima ranije nismo sarađivali.
Izazov.
Bila je ovo Dragana Slavković, studentkinja Rudarskog geološkog fakulteta, koja nas je pozvala na kongres studenata tehnike koji 15. marta počinje na Zlatiboru.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Da bi preživala na vrućini bez kiše, pustinske biljke moraju mnogo da se potrude. Drveće meskita u Sonorskoj pustinji u Meksiku pruža koren i 80 metara u dubinu kako bi doprlo do vlage. Kaktusi su razvili štedljivost, pa u mesnatim stabljikama skladište vodu. Kada kiša na kraju padne, biljke u pustinji krenu da bujaju i razmnožavaju se tokom samo nekoliko nedelja, pre nego što se primire do sledećeg pljuska.
Making up, I cried my heart out. Now I've had enough. Oh, Eko.
Sjeti se kako si započeo svoj biznis. Jedan san, mnogo hrabrosti, snaga i ludost. Zato kada te pitaju koliko je mali tvoj biznis, reci im veliki, kao hrabrost da pomeraš granice. Od sada VIP ti donosi Neobiz tarife, neograničene minute i poruke prema svim mrežama, a ustroji roaming minute u zemljama A1 grupe, da i najmanji biznis bude neograničen. VIP, druga priča.
Novi studijski album Zdravka Čolića, 11 novih pesama. Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Eko.
U cilju promocije čitanja i negovanja srpske književnosti za decu i mlade, izdavačka kuća Klet pokreće akciju Čitalački maraton i raspisuje konkurs za neobjavljeni roman namenjen čitaocima od 11 do 14 godina. Pozivamo autore da pošalju svoj roman na konkurs do 30. jula. U uži izbor ulazi 5 romana, a glavna nagrada je 500.000 dinara. Pozivamo nastavnike srpskog jezika da postanu deo glavnog žirija i odaberu najbolji roman. Širu akciju Čitalački maraton podržalo je i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Detaljne informacije na sajtu klet.rs.
Radio Beograd 1.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šta je to? Gde je? Da li može? Čemu služi?
Pa mi moramo u servis za radoznalo.
Servise, otvori se.
U servisu za radoznale dežura Branko Simonović sa Narodne observatorije na Kalemegdanu. Naša radoznalost ovog četvrtka i bukvalno je usmerena ka nebu. Ali ne želimo pogled na nebo ovako kako danas možemo da vidimo. Voleli bismo da saznamo kako je nebo izgledalo u prošlosti, u vreme kada na zemlji još nije bilo nikoga ko bi mogao da ga posmatra.
Pored ove dnevne smene dana i noći, dakle pored toga što vidimo da se nebo iz dana u dan menja, ali i da se tokom godine menja izgled neba, bar u pogledu promene sezonskih sazvježđa, razlikujemo jednu dugoperiodičnu promenu koju možemo da to merimo i stotinama i tisućama godina, a ona se tiče jednog veoma važnog zemljinog kretanja koje se zove precesija. Pa pođemo redom da osvetlimo taj problem. Kao što rekao smo, najosnovnije zemljino kretanje je rotacija i na dnevnom nivou mi vidimo da se nebo menja, zvezde izlaze na istoku, zalaze na zapadu i tako dalje. Zatim imamo kretanje zemlje okolo sunca koje nazivamo revolucija. U ovom slučaju, tokom godine, vidimo da se izgled neba menja, bar u pogledu sezonskih sazvježđa. I konačno dolazimo do za nas ovde važnog trećeg kretanja, to je precesija. Naime, svako nebesko telo, odnosno svako telo koje se nalazi u stanju vrtnje, pokazuje izvesne žiroskopske efekte, dakle ponaša se kao čigra, pa tako i naša planeta. Ona se okreće okolo svoje zamišljene osovine, koju zovemo nebeska osa, ali, poput čigre, ta nebeska osa po nebu pravi nekakav krug, jel tako, crtava nekakav zamišljeni krug na nebu. Strogo uzev, to je jedna složenija kriva, čak nije ni spirala, ali u krajnjoj liniji možemo da to zamislimo kružno, dakle ne moramo odlaziti u neku veću kompleksnost. Vreme potrebno zemlji da isprecesira jedan ceo krug iznosi približno 26.000 godina. To se naziva velika ili Platonova godina. I upravo je ona za nas ovde važna jer govori o promenama izgleda neba tokom veoma dugih perioda. Naime, ako bismo posmatrali tokom noći recimo promenu neba, odnosno kretanje zvezda po nebu, primetili bismo da neke izlaze na istoku, penju se po nebu i zalaze na zapadu. Ali ako bismo bili pažljivi posmatrači, također bismo uočili da se sve zvezde prividno vrte okolo jedne, a to je zvezda Severnjača. Otude je ime, ali tako ispod nje se nalazi tačka Sever, čini se da se celo nebo vrti okolo ove zvezde. Ali to nije oduvek bilo tako. To je stanje stvari koje imamo danas u savremenom dobu. U prošlosti je bilo drugačije, kako blisko i tako i onoj veoma daleko.
Od kada je Severnjača tu gde je danas možemo videti?
S obzirom na to da se precesija pomera polako, ona je u jednom trenutku dospela, odnosno nebeski pol, to je tačka koju probija zamišljena nebeska osa na nebesku sferu, došla od sasvim blizu Severnjače ili Polare, kako je još znamo. Dakle, ona nije oduvek bila zvezda Severnjače, recimo pre 200, 300, pre 500 godina ljudima nije bilo lako da se u ovom smislu kako smo sada opisali odrede na nebu. 2750 godina pre nove ere nebeska osa je probijala nebesku sferu na inom mestu, blizu jedne zvezde iz sazveđa Zmaj, koja se zove Tuban, na arapskom to također znači Zmaj. Dakle, ko ume da je pronađe na nebu, eto, to je bila Severnjača te epohe, dakle, pre nekih nešto više od 4, skoro 5000 godina unazad. Dakle, nebeski pol se kreće po nebu, po onoj zamišljenoj precesionoj putanji ili krugu, kako smo je predstavili, i samo se sticajem okolnosti desi da se pol nađe dovoljno blizu neke dovoljno sjajne zvezde, pa da ona postane Severnjača na severnoj ili Južnjača na južnoj polulopti. Na južnoj polulopti u ovom trenutku nema ni jedne sjajne zvezde pored koje se nalazi južni nebeski pol. U tom smislu i mi možemo očekivati u nekoj budućnosti da će se nebeski pol i Severnjača razdvojiti, odnosno početi se udaljavati jedan od drugog.
Kada će se to dogoditi?
2125. recimo godine, otprilike, Severnjača i nebeski pol će se približiti najviše, a zatim će krenuti da se udaljavaju, odnosno da se razilaze u epohama, iza toga, dakle u vremenu koje predstoji, oni će biti sve dalje i dalje, za recimo 1000 godina neće nam izgledati da se nebo vrti okolo sadašnje Polare ili Severnjače, nego će i ona praviti nekakav veliki krug na nebu okolo zamišljene tačke severnog nebeskog pola.
Astronomija.
Videli smo da postoji različita kretanja i različite promene koje su posljedica različitih zemljenih kretanja, od one dnevne, godišnje, odnosno sezonske, pa do ove koje se odnose na veoma duge vremenske periode. Ja bih istakao da Zemlja ima još mnoštvo svojih kretanja, kako onih vidljivih, tako i onih nevidljivih ili teško uhvatljivih i teško predvidljivih. U svakom slučaju sve to je veliki izazov za astronome, pozicionu astronomiju koja pre svega ima za cilj da uhvati sve te promjene i da naš položaj u prostoru veoma precizno opiše. Gledajući iz te perspektive, astronomija je izuzetno zahtevna i teška nauka, dakle potrebno je na jednom zrncetu peska koje se drmusa, kruži, vrti i lebdi u celom tom prostoru, uhvatiti se za neke čvrste beočuge i u odnosu na to premeravati svet, odnosno precizno meriti svoj položaj u njemu.
Zahvaljujući Branku Simonoviću, to smo upravo pokušali ovom pričom o položaju Severnjače kroz vreme.
Korak ka nauci. Astronomija. Korak ka nauci. Nauka. Ulazimo u slobodnu zonu.
Kažemo, izričemo i izjavljujemo da ste vi, Galileo, dopali u ruke inkvizicije, koja vas sumnjiči za strašnu jeres. Da ste verovali u učenje koje je lažno, da je sunce centar sveta i da se ne kreće s istoka na zapad i da se zemlja kreće i nije centar sveta. Radi smo da vas oslobodimo, pod uslovom da se tog učenja odreknete.
Ja, Galileo, sin pokojnog Vincenza Galileja iz Firence, 70 godina star, odričem se svog učenja da se zemlja okreće oko sunca. Epur si muove,
ipak se okreće.
Slobodna zona. She played the fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance. I met her on Grafton Street, right outside of the bar. She shared a cigarette with me while her brother played the guitar. She asked me, what does it mean? The Gaelic ink on your arm. Said it was one of my friend's songs. Do you wanna drink on? She took Jamie as a chaser, Jack for the fun. She got Arthur on the table with Johnny riding a shotgun. Chatted some more, one more drink at the bar. Then put Van on the jukebox, got up to dance. You know she played her. My pretty little Galway girl, you're my pretty little Galway girl. You know she beat me at darts, and then she beat me at pool, and then she kissed me like there was nobody else in the room. As last orders were called was when she stood on the stool after dancing to Kaylee singing to trad tunes. I never heard Carrick Fergus ever sung so sweet. A cappella in the bar using her feet for a beat. Oh, I could have that voice playing on repeat for a week. And in this packed out room where she was singing to me, you know she played her. She fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance. My pretty little Galway girl. My, 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 my Galway girl. My, 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 my Galway girl. My, 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 my Galway girl. And now we've all said our welcome and it's closing time. I was holding a hand, her hand was holding mine. Our coats both smell of smoke, whiskey and wine. As we fill up her lungs with the cold air of the night. I walked her home and she took me inside to finish some Doritos and another bottle of wine. I swear I'm gonna put you in a song that I write about a Galway girl and a perfect night. She played the fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance. My pretty little Galway girl.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Na rođenju, pre 4,5 milijarde godina, planeta Zemlja bila je sastavljena od užarene mase rastopljenog stenja. Odvajanjem teških i lakih elemenata unutar te magme i hlađenjem započelo je oblikovanje i poprimanje zonarne građe. Činjenicu da je izdeljena na zone sa hladnom i čvrstom korom, koju čini nekoliko tektonskih ploča, i jezgrom, čija temperatura dostiže i do 6000 stepeni, kao i da je njeno hlađenje uzrok vulkanima i zemljotresima, nauka je otkrila tek pre stotinak godina.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Geološkinja u nastajanju. Katarina Kovačević, učenica 4. razreda 3. Beogradske gimnazije, donosi nam jednu eksplozivnu knjigu, knjigu koja se zove Krakatau, dan kada je svet eksplodirao. Nimalo nisam začuđena što knjiga koju želiš da nam preporučiš ima veze s vulkanima, odnosno ima veze s geologijom. To je ono što smo mogli da zaključimo sami. Šta je to tebe privuklo knjizi, izuzev samog naslova?
U suštini, vulkanologija je jedna od mojih omiljenih oblasti u geologiji. I ja sam tu knjigu, recimo, pročitala negde na internetu da je kao dosta pohvala dobila. I onda sam to pričala moje sestri i ona je meni kupila tu knjigu na poklon. I ja sam se baš obradovala, ali iskreno nisam očekivala da bude baš fenomenalna knjiga. Mislila sam da bude onako više neke nabacane činjenice, neka priča u sto. I onda kako sam čitala, bukvalno sam videla kako pisac se savršeno povezuje. Inače, pisac, autor te knjige je geolog, Simon Winchester. Na početku svoje karijere se bavio geologijom, a posle je radio i za neke novine i pisao je više knjiga o tako nekim događajima, istinitim, koji su se dešavali i koji su vezani za geologiju. I ja sam, dok sam čitala tu knjigu, bukvalno proživljavala tu erupciju, kao da sam ja bila jedan od ljudi koji je bio negde u blizini i mogao to da vidi. A s obzirom da, da knjiga ima kao i onaj deo pre i nakon erupcije, mogu kažem da sam bukvalno proživjela cijelu istoriju tog vulkana, od kad možemo to da pratimo, odnosno od kad njega to prati, pa do same erupcije njegovog nestanka, s obzirom da je vulkan u toku erupcije nestao.
Ovo je prilika da potražimo Krakatau na geografskoj karti.
Pa on se nalazi u Indoneziji. To je bilo ostrovo koje se nalazi između Jave i Sumatre. I prilikom te erupcije, koja je bila veoma jaka, ceo vulkan se urušio, tako da je nastala kaldera, tako se zove oblik reljefa koji nastaje kada se uruši vulkanska kupa. I ostalo je, ja mislim, samo jedna četvrtina ili jedna trećina ostrova je zapravo i dalje postoji.
Izbačene stene i komadi delimično ohlađene lave, poznatije kao tefra, od grčkog naziva za pepeo, spuštali su se sa visine i sravnjivali sve pred sobom. Pretpostavlja se da je relativno mali broj ljudi, manje od 1000, umro na ovaj način od erupcije vulkana Krakatau. Svi oni bili su u južnom delu Sumatre i našli su se pred vetrom koji je donosio vruć pepeo. Pepeo koji ih je žive izgoreo proširio se zapadno od Krakataua na vrhu oblaka od pregrejane pare.
Naknadno, kako su se vulkanske erupcije nastavile, iako vulkanska kupa više ne postoji, tu iznikao novi mali vulkan koji se zove Anak Krakatau, što znači dete Krakataua.
Najveći tsunami u posljednjih 250 godina bio je izazvan erupcijom vulkana Krakatau 1883. godine. Oko 35.500 muškaraca, žena i dece umrlo je pred dva gigantska talasa koja su pratila ili bila prouzrokovana smrtonosnim događajima na ovom ostrvu u planini. Oni čine više od polovine ljudi na svetu koji su poginuli usled talasa prouzrokovanih vulkanskom erupcijom.
Inače, ta erupcija je bila 1883. godine, pošto je to takav tip vulkana da ima više nekih manjih izbacivanja gasova. Ona je započeta u maju i to nije bilo ništa strašno, ali kada se ona desila, onaj kao glavni udar, kada se srušila sama vulkanska kupa, to je počelo 26. augusta 1883. posle podne i završeno je 27. augusta ujutro. Bilo je ukupno 4 udara, kao ta glavni, a posljednji je bio tad u 10. sati ujutro 27. augusta, ja mislim. Ta erupcija je postala tako poznata zbog jačine zvuka, oko nekih 170 ili 180 decibela je bila jačina zvuka, što je jedan od najvećih zvukova u istoriji koji se čuo. I to je jedna od vesti koja se najbrže proširila do tad, zato što u to vreme je već nastao telegraf, tako da su mogle se prenose informacije i jako brzo se sve proširilo svuda. I u tome isto autor priča, govori koliko je to zapravo značajno, baš što se u tom trenutku desilo, iako i pre toga bilo mnogo nekih možda i većih erupcija i značajnih geoloških, jednostavno ta je postala jedna od najpoznatijih. On počinje ovu knjigu tako što govori o svom odlasku zapravo do Krakataua, odnosno u Indoneziju, i govori o tome kako je on i ranije čitao knjige o toj erupciji, ali zapravo nijedna od tih knjiga nije sve dočarala u potpunosti. I onda počinje priča zapravo o tom području, istoriji tog područja, o geologiji tog područja, o geografiji tog područja, u svim zapravo aspektima. Uvodi neke socijalne motive i kako je to uticalo na društvo, ta erupcija, šta se dalje razvijalo. Pogotovo što je to područje bilo tada holandska kolonija.
Holanđani koji su se nastanili u Bataviji iz 17. veka, po svemu sudeći, nisu bili naročito zadovoljan svet. Retko su bili u potpunosti dobro. Obično bi lako podlegli različitim tropskim bolestima, malariji, koleri, denga, groznici, i bolesno su strahovali od vazduha, koji su sumnjičili da nose klice odgovorne za njihove nevolje. Gadan miris sa obale, donet morskim povetarcem koji je počinjao da duva u vreme doručka, terao je ceo grad da drži vrata i prozore čvrsto zatvorene do sumraka, a onda da ih zatvori još jednom, brzo nakon toga, kako bi večernji komarci ostali napolju. Svi su se kupali u gradskim kanalima. Žene su besramno ronile u ove javne kade, zabeležio je Bernard Bleke, običaj koji je bio uzaludno zabranjen, jer su kanali korišćeni kao kanalizacija i bili su stoga prilično prljavi.
Osim geologije, koju stvarno dobro objašnjava, na vrlo pristupačan način jednostavno dočarava neke fenomene, kao što je tektonika ploča koja je veoma, veoma složena. Jednostavno objašnjava tako da mogu svi da razume, ja sam to čitala pre neke 4 godine, tako da tad sam baš malo toga znala i bilo mi je razumljivo. Onda na kraju govori o posledicama, ne govori samo o geološkim posledicama, nego govori o posledicama uticaju na društvo, opet o tome kako su nove vrste počele da se nastanjaju tu, i nove vrste biljaka i nove vrste životinja, i sve to ujedinjuje neku priču, nije samo nabacano, nego je sve jako lepo povezano.
Kada autor posećuje Krakatau, odnosno ono što je ostalo od njega?
Prvi put posećuje 1970. godine, a za drugi put iskreno nisam sigurna, možda i piše, ali sam zaboravila. A nakon prvog odlaska on čita različite knjige vezane za taj vulkan i onda komentariše kako zapravo niko nije obuhvatio sve aspekte, većinom su ljudi pisali o geološkim stranama toga, a i tek u to vreme je zapravo zaživela teorija o tektonici ploča. Postala je stvarno priznata svuda u svetu, koja je pružila potpuno novi pogled na vulkanologiju, na nastanak vulkana, na vulkanske erupcije. Ima jedan deo u knjizi koji mi zapravo nije baš najbolje legao, možda mi je bio prenagljen. Autor u jednom dijelu govori o tome kako je ta erupcija uticala na narod tu. I s obzirom da to većinom žive muslimani, on govori o tome kako je to uticalo da oni postanu još ekstremniji i da je to najviše uticalo na to da se oni zapravo oslobode kolonijalne vlasti. A ono što se meni baš sviđa, pored jako, jako dobro objašnjene geologije, je to što on nije koristio samo naučne izvore da bi pisao o tome, već uzimao dnevnike ljudi, uzimao brodske dnevnike, memoare i čak i razgovarao sa potomcima ljudi koji su tu negde živeli. Meni je to baš bilo onako lepo, zato što imamo neki drugačiji pogled na to, ne samo kao iznošenje naučnih činjenica, spojenih na neki lep način, nego imamo baš pravu priču. Zbog toga preporučujem ovu knjigu koja se zove Krakatau, dan kada je svet eksplodirao, a autor je Simon Winchester.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Egipćani su se s gvožđem prvi put sreli oko 3400. godine pre nove ere, 1000 godina pre gvozdenog doba. Ovo gvožđe nije bilo zemaljskog porekla, već je direktno stiglo iz svemira, putem meteorita.
I'm just glad to be here, happy to feel that. And it don't matter if you're by my side, I'm satisfied.
But it's all
internet je opasno mesto. Mnogi su se izgubili u njegovim dubinama. Udahnite duboko.
Marija Suda, učenica 9. Beogradske gimnazije i polaznik programa biologije u istraživačkoj stanici Petnica, danas je naš internet vodič. Marija, obećala si nam internet mesto kome će se mnogi đaci obradovati. Rekla si na početku da je to sajt koji se bavi školskim predmetima, ali na zanimljiviji način.
To je YouTube kanal Crash Course i njega vodi brat pisca Johna Greena koji se zove Hank Green. I on se uglavnom bavi različitim disciplinama, to su uglavnom predmeti, školski predmeti. Ono što je meni zanimljivo jeste što sve to predstavlja uz razne neke aluzije na pop kulturu, veoma je smiješno, interesantno i sam voditelj Hank Green je veoma zabavan kada to predstavlja, zbija neke šale i sve je veoma jasno predstavljeno i možemo da se vraćamo unazad, za razliku od, na primjer, predavanja, možemo da se vraćamo unazad i svaki deo koji nam nije jasan možemo da ponovo saslušamo i čak imaju izdeljene oblasti. Na kraju svakog videa oni su obeležili sami gde se nalazi koja oblast, tako da to je veoma praktično. Pa, na primjer, kad sam učila biologiju, bilo je veoma korisno zato što je manje više od reči do reči bilo objašnjeno sve iz moje knjige, iako je sajt na engleskom. Bilo mi je jasno posle toga, mnogo lakše sam naučila sve iz knjige. Na primjer, vezano za filozofiju, govorili su o Platonovom mitu o pećini i generalno šta mi shvatamo kao stvarnost, i onda je povučena paralela sa filmom Inception, u kome glumi Leonardo DiCaprio. Naziv videa je Leonardo DiCaprio i stvarnost, i povučena je paralela sa tim filmom gde je stvarnost prilično relativna zato što se radi o ulaženju u snove i tako dalje, da sad ne kvarim film. I poenta je bila da se pokaže kako je stvarnost u stvari prilično relativna stvar, i to je zatim je prešao na Platonov mit o pećini koji ima istu poentu. Također koriste veoma vizualno prijetne, da tako kažem, animacije koje su zabavne, nekako dobro pokazuju, no, to su njihove animacije, oni ih sami prave i dobro pokazuju ono o čemu se govori.
Osmehnula ste se kad si pomenula čiji je brat autor sajta. Koji je brat koga preporučio?
Da, pa ja sam u stvari znam za jedan drugi kanal koji takođe, o kome takođe možemo da pričamo, koji se bavi, zove se Mental Floss, i pravi liste različitih činjenica interesantnih na određenu temu, i ja sam taj kanal u stvari prvo pronašla, i taj kanal tu je voditelj u stvari John Green, i zatim sam pronašla neke kanale koji su srodni sa tim kanalom, među kojima je bio u stvari Crash Course. On ima jako puno kanala inače vezan za različite stvari, uglavnom Crash Course je vezan za nauku, ali takođe John Green govori o književnosti, i tako svi su nekako isprepleteni kanali.
Koliko su braća slična u pristupu?
Prilično su slični, mislim, za obojica karakteristično to da su tako domišljati i zabavni, i da često koriste te referencije iz pop kulture, doduše možda Hank Green je malo skloniji tome.
Ti si polaznik programa biologije u Petnici, ima li tu zanimljivih stvari i za tebe?
Uglavnom su predavanja ono skroz osnovna i uglavnom su fokusirana na gradivo srednje škole, tako da na tom nekom nivou je, s tim što čini mi se da imaju i neke kao napredne predmete, gde govore o, o nekim predmetima samo na malo višem nivou, do duše još nisam gledala takve videe. Svakako mi je korisno zato što pominje se sve što učimo u školi, uglavnom se poklapa i zato je veoma dobro, imam i to predavanje pored sebe, imam i knjigu i lakše se uči.
Da kažemo još jednom adresu.
www.youtube.com/user/crashcourse.
Internet je opasno mesto.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Protozoa toksoplazma gonidi može da živi u svim pticama i toplokrvnim životinjama, uključujući i čoveka, ali najviše voli mačke. Da bi do njih stigli, ovi paraziti moraju da budu pojedeni. Zato, kada dođu do prenosioca, koji je prirodni mačiji plen, poigravaju se njihovim mozgom tako da mu uspavljuju prirodan strah od neprijatelja. Kada je prenosilac pojeden, paraziti su kod kuće i mogu da otpočnu prvu vegetativnu fazu razmnožavanja. Dele se u ćelijama sve dok one ne odumru i rasprsnu se. Tada dospevaju u krvni sistem i nastanjuju se u mišićnim i nervnim tkivima. Kada se smeste u mozgu, preuzimaju uticaj na kognitivne i razne druge sposobnosti.
Korak ka
nauci. Koračaju i jedno radoznalo dete i crv pera. Pomaže im student medicine Slobodan Stanković.
Pojutru se dan poznaje.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, pero.
Molim.
Ovaj, ja ne znaš možda na koju stranu treba da skrenem, levo ili desno?
Ha, tipično žensko, ne snalazi se u prostoru.
Baš se snalazim, samo sam zaboravila.
Ne postoji razlika između muškog i ženskog mozga. Sve razlike koje postoje su razlike mikroanatomije, koje se mogu videti tek ispod mikroskopa. I neke razlike koje bismo mogli da navedemo, to je možda veća zapremina jednog dela mozga koji se naziva korpus kalozum. On predstavlja jedan veliki mozg koji omogućava razmenu informacije između leve i desne hemisfere. Ova struktura je nešto veće zapremine kod ženskih osoba i samim tim se smatra da zbog te veće komunikacije i brže razmene informacija žene imaju veću empatiju prema drugim osobama i da u trenucima kada je za izvršenje nekog zadatka potrebno kako intuitivno razmišljanje, tako i logičko razmišljanje, da će ono uraditi te zadatke mnogo brže nego što bi to uradili muškarci.
Niste me baš ubedili, ali dobro, neka. Nego, kako stoje stvari s veličinom? Kakvu ulogu igra veličina mozga?
Muški mozak je u proseku teži za negde oko 150 grama od ženskog mozga. Veličina mozga ne igra nikakvu ulogu u pogledu intelektualnih sposobnosti neke osobe. Ono što igra ulogu jeste broj veza koje neuroni stvaraju između sebe. Što je veći broj tih veza i što su te veze jače, doći će do bržeg prenošenja informacija, doći će do boljeg utemeljenja informacija, odnosno pamćenja, i samim tim ćemo lakše prizivati određena znanja i sposobnosti koje su nam potrebne za izvršenje nekog zadatka.
Šta je u stvari važno za, kako da kažem, kvalitet mozga?
Male sive ćelije.
Celokupan mozak, kako neuroni, tako i potporne ćelije koje se nazivaju astrociti, oligodendrociti, mikroglija, svi su oni jako bitni u normalnom funkcionisanju mozga. Ono što mi kao osobe možemo da uradimo da bi nam mozak što bolje funkcionisao, to je da se pravilno hranimo, da redovno imamo fizičku aktivnost, da redovno izazivamo naš mozak najrazličitim stvarima, različitim osmosmrkama, sudokom, različitim zagonetkama, kvizovima, i ono što je možda najbitnije, to je da stalno budemo sa drugim osobama, da imamo veliki stepen te socijalne aktivnosti.
Skreće se levo kod crvenog solitera.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Hronični nedostatak sna, kako pokazuju najnovija istraživanja, sprovedena na miševima, dovodi do toga da mozak počinje da jede sam sebe. Veruje se da promene uzrokuje poremećen rad gliskih ćelija. U normalnim uslovima one stvaraju membrane koje predstavljaju zaštitne pregrade u mozgu, a otklanjaju samo materijal koji je neophodno odstraniti. Kod učestalog nedostatka sna, glije pojačano rade i jedu i delove mozga koji nisu oštećeni. Kako je već utvrđeno da veliki broj bolesti, naročito autoimunih, počiva na nepravilnom radu gliskih ćelija, istraživači ukazuju na mogućnost povezanosti njihove funkcije i Alzheimerove bolesti i sličnih demencija.
Korak ka nauci.